Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларымен өздеріңізді таныстыруымызды жалғастырамыз. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. Дүйсенбіден қасиетті Рамазан айы басталды. Ораза тұтудың ерекшеліктері туралы өздеріңізге айтатын боламыз. Сонымен қатар 42-тің бірінде жаңа оқу жылы басталып, Қазақстанда жаңадан 80 мектеп ашылып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар, бейсенбі күні Брюссельде Еуроодақ басшылары Ресейдің Грузиямен жанжалынан кейін Мәскеуге қысым жасау жолдарын талқылағаны жайлы айтатын боламыз. Және де 42-тің бірінен Семей полигонында бірлескен далалық эксперимент 2008 оқу-жаттығу жұмыстары басталып отыр. Және Қазақстанның уран өндірісі мен экспорты ел экономикасының аса маңызды саласына айналып отырғаны туралы тыңдайтын боласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, бірінші қыркүйектен мұсылман қауымы үшін қасиетті Рамазан айы басталды. Рамазан айы адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала Рамазан оразасының парызығын осылай атап көрсеткен. Биылғы Рамазан айының ерекшелігі жайлы Нейля Сұлтан дайындаған хабарға құлақ түріңіздер.
Жастайынан атанасының мұсылманшылық тәрбиесін көріп өскен 19 жасар Фариза Маратқызы биыл 3-ші жыл ораза тұтып отыр. Ол ораза ұстаған жандардың жүрегі таза болатындығына сенетін жандардың бірі.
Менің ойымша ораза тұту ол мұсылман адамдардың 5 парызының бірі болып есептеледі. Кейбір адамдар оны уақытша темекі немесе ішімдікті тастауға, көбінесе қыздар фигурасын қалып тастауға деп ұстайды. Ол негізінде дұрыс емес. Ораза кезінде мен өзімді жеңіл, ширақ және ораза кезінде адам арықтамайды, қайта дене бітімі жақсарып тола бастайды. Таңертең сергек оянасың, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Менің ойымша ораза ұстау бірінші жыл ұстаған адам өте қиналады, шөлдейтін адамдар да болады, бірақ оның бәрі өтіп кетеді, уақытша нәрсе.
Біз әңгімеге тартқан Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Қалмира Қиқан Рамазан айында жастардың мешітке әдеттегіден көп баратындығын айтады.
Мешіт деген қасиетті орын ғой, ол имандылыққа барады ғой. Мешітке барғанда адам өзі таза, пәк. Қазіргі көп жастар енді темекі шегеді, арақ ішеді дегендей көп лас сөйлейді. Жастар осы мешітке күнәсін өшіру үшін барады.
Өзіңізде барғансыз ба?
Иә, алдағы барамын. Бір жағынан күнәмді өшіру үшін, енді бір жағынан имандар көп деген шариғат туралы көп айтады ғой, соны тыңдау үшін барамын.
Ал Алмас Бекетов соңғы кезде ораза тұтатын студент жастардың көбейіп бара жатқандығын тілге тиек етті.
Негізінен қазір жастардың дінге деген көзқарасы жақсы деп білем, бұрынғыдан қарағанда. Мешітке барсам, ылғи көбінесе жастар болып келеді, жастардың да намаз оқуы.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы және Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі Азаттық радиосына қасиетті Рамазан айының ерекшелігі туралы былайша әңгімелеп берді.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва хабибина ва шафиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Әлемнің 2 миллиард мұсылмандары сияқты біздің Қазақстан халқы да, Қазақстан мұсылмандары да осы қасиетті айды лайықты қарсы алуға Алла тағала айлардан осы Рамазан айын қасиетті ай деп белгілеген. Биыл да Рамазан айы 29 күн балиғатқа жасы жеткен кісілер, ақыл есі дұрыс кісілер, кісілерге ораза тұту парыз. Әдетте ол қадыр түні Рамазан айының 26-сына 27-сіне қараған түні қадыр түні. Бұл түн әдеттегідей 1000 түнге барабар келеді.
30-шы қыркүйек күні ораза айт мейрамы басталады. Ал айт намазы Алматыда сағат 7:30-да оқылады. Пітір садақаны Рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын дей отырып, Рамазан айы сіздердің шаңырақтарыңызға, отбасыларыңызға шапағат нұрын төге берсін деген тілекпен айта кетеріміз, Қазақстанның мұсылмандары кейін кезде Алланы тануға, ораза ұстап, иманын күшейтуге деген ынтасы қандай деген сұраққа Қазақстан мұсылмандарының басшысы, бас мүфти Әбсәттар Дербісәлі Аллага шүкүр, жылдан жылга Алла Тагаланын ризалыгы үчүн ороза устаушулар саны артып келе жатканын айткан. Онун айтуунча, жалпы Рамазан айынын кадыр касиети менен артыкчылыгы жайлы мешиттерде, бухаралык акпарат куралдарында кеңинен айтылып келет. Рамазан айында ишип жеуге гана эмес, артык сөз, өсек, гайбат айтпасын деп тилге, адепсиз нерсени көрмөсүн деп көзге, ондайларды эстимесин деп билмесин деп кулакка, терс нерсени ойломасын деп ойго да ороза тутулат экен. Куранды көбүрөөк окуп, зерделеп, кулчулук амалдарын молунан орундап жатса гана, алардын сабабы артат түседі. Сол арқылы ғана ұстаған оразамыз Алла Тағала құзырында ілтипат пен құрметке ие болады, деді бас мүфти. Қымбаттағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 1-42 Қазақстандағы мыңдаған мектептерде алғашқы қоңырау соғылды. Мектеп табалдырған алғаш аттаған балғын шәкірттер бірінші рет оқушы партасына отырды. Жаңа оқу жылында республика бойынша 80-дей жаңа мектеп ашылады деп жоспарланған еді. Солардың бірі 1200 оқушыға арналған жаңа орта мектептің ашылуы салтанатына қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев алдағы 5 жылда республика бойынша 245 мектеп салынады деп мәлімдеді Астана қаласында. Бұған дейін Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансей Түймебай биылғы жылы елдегі мектептердің жалпы саны 7725-ке жеткенін, жаңа оқу жылында болашағы жоқ ауылдар мен оқушылардың жетіспеушілігіне байланысты 26 мектеп жабылатындығын хабарлаған. Ресми деректерге сәйкес, Қазақстандағы жалпы орта білім мекемелерінің желісіндегі мекемелерде 2,5 миллионнан астам шәкірт оқып білім алады. Сонымен бірге Әділет министрлігінің қарамағындағы қамау орындарында да сот үкімімен жазасын өтеп жатқандар арасында орта білімі жоқ 5000-нан астам азамат үшін де осы 42-тің бірінде жаңа оқу жылы басталып отыр. Олардың қамау орындарындағы 51 оқу мекемесінде орта білім алуға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар 1-42 күні сондай-ақ Алматыда Хейлибері Алматы британдық мектеп ашылды. Бұл мектеп жекеменшік кәсіпкерлердің қайырымдылық жобасымен құрылып отыр. 560 оқушы білім ала алатын мектеп британдық білім жүйесінде сабақ береді. Ал қымбаттағайын, енді жаңа оқу жылынан басап, есірткімен күрес мақсатында астаналық мектептерде жастардың оны қолданатындығын анықтау мақсатында тестілеу шарасы өткізілмекші. Бұл туралы Астана қаласының ішкі істер департаментінің есірткі бизнесмен күрес басқармасының бастығы Аясын Байділдаев хабарлаған еді. Толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтанқызынан тыңдайық.
Мамандар қазіргі таңда Қазақстанда синтетикалық есірткі түрлерінің көбейіп бара жатқандығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Есірткінің бұл түрі арзан болғандықтан, әсіресе жастардың арасында оны қолдану кеңінен тараған. Осыған орай астаналық жоғары оқу орындарының бірінде студенттердің оны қолданатындығын тексеру мақсатында тестілеу өткізілмекші екен. Есімін айтудан бас тартқан 23 жастағы бойжеткен республикадағы жоғары оқу орындарының бірінде білім алып жатқан студенттердің бірі. Есірткіге әуестенгеніне 2 жыл болған оның қалалық наркология орталығында емделіп жатқанына жарты жыл толды. Сұхбаттасымыз есірткі дәмін бала кезінде-ақ татып көріп.
Любой человек становится наркоманом, как и женщина, нет хорошей жизни. В первую очередь, например, у меня просто было в семье.
Ес білгелі үйдегі ұрыс-керіс жанжалдан көзімді ашқаным жоқ. Оның үстіне ішімдік үйден үзілмейтін. Мен өзіме дос іздей бастадым. Бір жігітпен танысып, ғашық болып қалдым. Уақыт өте келе оның нашақор екенін байқаған едім. Ол мені есірткіге үйретті. Отбасындағы жайсыз жағдайларды бір сәт ұмыту үшін есірткіні пайдаланудан бас тартқаным жоқ.
Парень оказался наркоманом. Я не знала.
Алғаш героин, морфий, кокаин, гашишті қолданып жүріп, оларды тамыр арқылы жіберуге болатындығын білдім. Әрине, бұл есірткі түрлері қымбат болғандықтан ақшаны дос қыздарынан, туыстарынан алып отырдым, дейді бойжеткен.
Хотя я, знаете, очень много всяких видов принимала, но я просто скажу, что на чём конкретно.
Мен осы жасыма дейін есірткінің көптеген түрін қолдандым, бірақ сізге түсінікті болу үшін қарапайымынан бастайын. Мәселен, героинді нашақорлар арасында бомба деп атап кеткен. Бұл есірткінің 1 грамы 5000 теңге тұрады, ал пайдалануға күніне 4-5 грамм кетеді. Есептеңіз, сонда күніне маған 20-25000 теңге қажет болатын.
Вот считайте около 20-25 тысяч в день.
Деді бойжеткен. Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбет Шаймерденұлы аталмыш ауруханаға келіп, ем алушылардың дені жастар екендігін айтады. Сондай-ақ ол синтетикалық есірткі саналатын дәрі-дәрмектердің дәріханаларда көбейіп кеткендігіне алаңдаушылық танытты.
В основном применяют тяжелые наркотики. Это героин, вот, и другие наркотики.
Наша курлар негізінен есірткінің ауыр түрін қолданады. Олар құрамында героин мен кадеин бар есірткілер. Құрамында кадеин бар дәр-дәрмектерді наша курлар тамыр арқылы салады. Кадеиннің әсерлілігі морфин мен гашишке тең. Осы күнге дейін дәріханаларда құрамында кадеині бар дәр-дәрмектерді сатуға әлі тыйым салынбаған. Темпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәр-дәрмектердің құрамында да кадеин бар. Оны наша курлар жақсы білетіндіктен жиі қолданады. Дәріханаларда ондай дәрінің бір орамы 70 теңге мен 140 теңгенің аралығында. Арзан болғандықтан көп нашақорлар героиннен гөрі есірткінің өз түріне әуес.
Поэтому им дешевле многие садятся на кодеин, чем, допустим, на героин.
Деді дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Біз осы мәселеге байланысты адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті әңгімеге тартқан едік. Ол бұл мәселеде студент жастар мен жасөспірімдердің құқығы өрескел бұзылып отырғандығын айтты.
Грубейшее нарушение прав человека заставляет человека проходить некую экспертизу.
Бұл жерде адам құқығы бұзылып отыр. Олар адамды өз еркінсіз тексерістен өткізбекші. Егер арнайы заң қабылданып, заңда республика халқының барлығы бірде нашақорлыққа қарсы тексерістен өтуі керек делінсе, онда әңгіме басқа. Алайда біздің елде нашақорлықты пайдалану, қолдану ауыр қылмыс болып саналмайды. Сондықтан ол дұрыс емес. Ал ата-аналардың рұқсатымен рұқсатынсыз деген мәселеде ақылға сыйымсыз. Себебі студент пен оқушының өз құқы бар. Оны ешкім өзгертуге, оған қарсы жүру ешкімнің де қақысы жоқ.
Здесь родители вообще ни при чем.
Деді Евгений Жовтис. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Құрметті тыңдаушы ағайын, есірткі тұтынушылардың басым бөлігін, яғни 56%-ын 17 мен 30 жас аралығындағы жастар болса, 6%-ын 17 жастан төменгі жасөспірімдер құрайды. Осы мақсатта Қазақстанның білім беру орындарындағы оқушылардың қанына сынақ жасап, есірткі пайдаланатын жастарды анықтап, алдын алу шарасы көзделіп отыр. Қымбатты ағайын, енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Бүгін бірқатар мұсылман елдерінде қасиетті Рамазан айы басталды. Бүгін Қазақстандағы 8 мыңға жуық мектепте алғашқы қоңырау соғылды. Ресей батыстың Грузия басшылығын қолдауды жалғастыра беру тарихи үндестік қателігі болады деп ескертті. Брюссельде Еуропадағы басшыларының саммиті басталды. Еуропада Қазан айының басына дейін Грузияда азаматтық бақылау миссиясын бастамақшы. Грузиндер Ресейдің Грузиямен соғысына байланысты Еуропадағы Мәскеуге мықты жауап қайтаруға ынталандыру үшін шеру өткізіп жатыр. Сондай-ақ Густав Даулы Нью-Орлеан қаласына жақындап келе жатқандықтан ақшта 2 миллионға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштер мен ауған әскерилері 220-дан астам бүлікшін өлтірді. Бүгін Ирак күштері Анбар өлкесін өз бақылауына алды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың алда берілетін тақырыптарын тағы да естеріңізге сала отырайын. Онда Қазақстанның уран өндірісі мен экспорты ел экономикасының аса маңызды саласына айналып отырғаны турасында, және қыркүйектің бірінен Семей полигонында бірлескен далалық эксперимент 2008 оқу жаттығулары жұмыстары басталатыны жайында тыңдайсыздар. Сонымен қатар Брюссельде еуроодақ басшылары Ресейдің Грузиямен жанжалынан кейін Мәскеуге қысым жасау жолдарын талқылап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, енді хабарларымыз халықаралық тақырыпта жалғасады. Еуроодақ басшылары Брюссельде кездесуінде Грузия дағдарысына байланысты одақтың Ресеймен қарым-қатынасын қайта қарамақшы. Алайда Ресейдің әрекетіне қалай жауап беру қажет деген сауалда Еуропа елдері басшылары екіге бөлініп отыр. Бұл жайында студия сұхбатында әріптесім Нұрлтай Үркімбай айтып береді.
Рахмет, Үкілай. Қадірменді тыңдарман, бүгін Брюссельде Еуропа одағы елдері басшыларының кезектен тыс саммиті басталды. Оған қатысушылар оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін Ресейдің мойындауынан соң қалыптасқан жағдайда талқылап, Ресеймен қарым-қатынаста қандай келісімге тоқталатындарын ақылдаспақшы. Саммит қарсаңында Брюссельде баспасөзге берген сұхбатында Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солана:
Sanctions is not in the agenda today.
Санкция жариялау күн тәртібінде тұрған жоқ. Ресеймен байланысымызды қайта бағаламақшымыз. Біз қазір шілде айында басталған серіктестік және ынтымақтастық келісімі үдерісін жүзеге асыра бастадық. Осы мәселелердің барлығы да болашақта қайта қаралуы тиіс деген еді. Бұл үдеріс Еуроодақ пен Ресей саммиті қарсаңында аяқталуы тиіс деген еді Солана мырза. Ол саммит қарашаның 14-де Францияның Ницца қаласында болмақшы. Франция президенті Николя Саркозидің арағайындығымен Ресей және Грузия арасында атыстарды тоқтату жөнінде 6 баптан тұратын келісімге қол қойылғаны белгілі. Оның қалай жүзеге асып жатқандығын бақылау мақсатында Еуроодақ бірнеше жүздеген әскери және полиция бақылаушыларын жібермекші. Бұл бақылаушылар оңтүстік Осетиядан немесе Абхазияда емес, Грузияның тікелей өзінде жұмыс істейтін болады. Сондықтан ол үшін Ресейдің рұқсатын алудың қажеті болмайды, деді сарапшылар. Еуропа мен ресми Мәскеу арасында жаңа текетірес дәуірінің басталуына Грузия дағдарысының себепші болмауы үшін асығыстық пен қызбалыққа салынбау қажеттігін Франция, Германия, Италия елдері ұстануда. Аталған саммитке төрағалық етуші Саркози мырза бұл дағдарысты шешуде жеке дипломатиялық байланысын жалғастыра беруді қалап отыр. Тіпті ол өзі Ресей мен Грузияға қайтып барып, бейбіт сөйлесулерді одан әрі өрістеткісі келеді. Қызу қандылыққа салынып, Мәскеу мен арадағы барлық есіктерді жауып тастауға тырыссақ, онда Еуропа одан запа шегеді, деді Германия сыртқы істер министрі Франк-Вальтер Штайнмайер. Ресей бізге жау ел емес, стратегиялық әріптес, деді Италия тарапы. Брюссель саммитінде Ресейге қатаң талаптар қойылып, сындардың жолданылуын қалайтындарын Британия мен Шығыс Еуропаның бірқатар елдері айқын білдіріп отыр. Мысалы, Британия үкімет басшысы Гордон Браун Observer апталық басылымына берген сұхбатында Еуроодақтың Ресей мен қарым-қатынасы қайта қаралуы тиіс дей келіп, Мәскеуді үлкен сегіздік тобынан шығарып тастап, оның НАТО мен байланысын қайта қарау керек болар деген ойын жеткізген болатын. Еуроодақ тың пікірі екіге бөлініп отырған бұл айтысқа Ресейдің де араласқысы келгенсің айла. Мысалы, Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров:
"Если США и их союзники в конечном счете выберут не свои национальные
Құрама Штаттар мен оның одақтастары өз халықтарының және грузин халқының қызығушылықтарын ойламай, Саакашвили билігін қорғауды ғана ойласа, мұның өзі шынайы тарихи тепе-теңдік тұрғысында қателікке алып барар еді", деді ол. Атысты тоқтату келісімін жүзеге асыруға Ресей асықпауда. Бұл әрекет Саркози мен Еуроодаққа қиындықтар әкеліп отыр.
Сонымен қымбатты ағайын, дүйсенбі күні Брюссельде Еуроодақ басшыларының саммиті өтіп жатыр. Онда Еуропа одағына мүше 27 елдің жетекшілері Ресейдің Грузия мен соғысынан кейін Мәскеуге қысым жасау жолдарын талқылауда. Ал Грузияда шерушілер Еуропа одағы Мәскеуге мықты жауап қайтаруға шақырған шеру өткізуде. Қымбатты ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осы жылы 42-тің 1 мен 25-ші 42 аралығында Семей полигонында бірлескен далалық эксперимент 2008 интегралдық оқу-жаттығу жұмыстары болады. Бұл жаттығу жұмыстары ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шарты ұйымының ұйымдастыруымен жүргізіледі. Тақырыпты толығырақ Нейля Султан жалғастырады.
Дүниежүзілік екінші соғыс аяқталған соң арада 4 жылдан кейін 1949 жылдың 29 тамызында Семей жерінде алғашқы ядролық жарылыс жасалғаны мәлім. Содан бұл қатерлі сынақ бейбіт заманда аз кемі жоқ 40 жыл уақытқа созылған болатын. Ядролық қарудан азат аймақ мәселесі алғаш рет Біріккен ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясының 1946 жылы өткен кезекті бір сессиясында қозғалған. Қазірде әлемде ядролық қарудан тыс 5 өңір бар екен. Оның алғашқысы 1967 жылы Латын Америкасында құрылған болатын. Қазірде оған Орталық және Оңтүстік Американың сондай-ақ Кариб бассейнінен 32 мемлекет мүше болып отыр. Ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шарты ұйымына 180 мемлекет қол қойды. Бұл келісімнің күшіне ену үшін 144 ел ратификациялануы керек. Алайда бүгінгі күнге дейін 135-і ғана ратификацияланды. Сондықтан 9 елдің ратификациялануын күту қажет болып тұр. Оған ядролық қару бар Үндістан, Пәкістан, Қытай, ақш сынды елдерді де қосыңыз. Аталмыш ұйымның міндеті тексеру жұмыстарын жүргізу, су астында, аспан астында, жер астында болатын ядролық жарылыстарды болдырмау, соны барынша қадағалау. Деді ядролық сынаққа жаппай тыйым салу шарты ұйымының атқарушы хатшысы Тибер Тот. Аталмыш ұйымның ұйымдастыруымен Семей полигонында өткізілетін жаттығу жұмыстарының маңыздылығы зор, деді Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық орталығының бас директоры Қайрат Қадыржанов.
Ядролық қару, оны сынауға болмайды, оны жасауға болмайды деген сондай шарт. Бүткіл елдер сынауды жабу керек, оны жасамау керек деген сондай шарт дайындап жатыр. Сол күшіне жетсе, 180 мемлекет қаруға қол қойып, оны ратификацияны жасаса, онда әрбір елде ядролық қаруды құртады, оны жасамайды, сынауды қояды. Неге десеңіз, қалай тықсаң да, қалай тықылсаң да, мен оны бәрібір табам деген сөз. Сондай методтарды тапсақ, онда әлгі қаруды ешкім жасамайды. Соған біз көмектесіп жатырмыз. Егер осы бүнүн баарын дүрүс жасасак, онда Казакстан өтө роль үлкөн. Бүткүл әлемдик бейбитчилик болуу үчүн, эч кандай атом ядро каруу жасалмау үчүн сону биз жасап жатабыз.
Сондай ак маман Семей полигонунда жаттыгу жумуштарынын халкаралык деңгээлде өткөрүлөтүндүктөн, оган әлемдин 200ге жуук жеринен өкүлдөрүнүн катышатындыгын тилге тиек этти.
Далада олар издейди. Болду ма? Ошол жерде каруунун сынабы болмады ма? Анын көп методдору бар. Радиацияны өлчөөгө болот, сейсмик сигналдары болот, тесиги калат. Ол оюн сыяктуу. Бул жай химикалык кадимги эле динамит сыяктуу нерсе, кичинтэй взрыв жасайбыз, бирок отсон табуу керек башка калктар. Мурункудай полигон жапканда ядролук карууну Казакстандан кетиргенде, отсону менен салыштырмалы нерсе болот.
Энергетика және минерал ресурстар вице-президенті Болат Ақшолақов бұл туралы пікірін төмендегідей жеткізді.
Цель данного эксперимента, значит, показать в действии возможность проведения.
Бул жаттыгу жумуштарынын максаты зор. Маселен, кез келген мамлекетте ядролук жарылыш боло калса, аны жылдам убакытта тексерүүсүн өткөрүп, аныктоо маселелерине дайындык жасау. Алем боюнча ядролук жарылыштарды аныктайтын 337 нысана бар. Анын бесөө Казакстан территориясында орналашкан. Ол станциялар осы жарылыштарды онлайн режимде кадагалайды. Ал энди аралап зерттөө жумуштарын соңгу техниканын мүмкүндүктөрүн пайдалануу аркылуу осындай жаттыгу негизинде жүргүзүү өтө кажет. Бул зерттөө жумуштары жарылыштың болған болмағанын күдік туғызған жағдайда сол жарылыс болған жерге келіп тексеру үшін қажет.
Определить, значит, тот или иной взрыв, который возможен был.
Деді Болат Ақшолақов. Жаттығы жұмыстарында салмағы 40 тоннадан тұратын техникалық жабықтар қолданылады. Оған түрлі 40 елден келген инспекторлар тобы қатысса, қосымша 120 елден келген өкіл бақылаушы болады екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Кымбаттагайын 1-ші 42-ден Семей полигонында бірлескен далалық эксперимент 2008 деп аталатын оқу жаттығу жұмыстары басталады, онда радиацияның деңгейі анықталады. 1949 жылдың 29 тамызында Кеңестер одағының Семей полигонында тұңғыш рет атом бомбасын сынақтан өткізгені тарихи дерек. 40 жылға созылған осындай сынақтар барысында 470 ядролық жарылыс жасалса, оның 118-і жер үстінде, 352-сі жер астында өткізілді. Ядролық жарылыстармен бірге Семей полигонында химиялық жарылғыш заттарды қолдану арқылы 175 жарылыс жасалды. Анда белгілі. Енді осы қолда бар мәліметтерге сүйенсек, бұл радиациядан бүгінде зардап шеккендердің саны 2 миллионнан асып отыр. Қымбаттағайын, әлі де бұның зардабы 5-6 буын келешек жастарға салдары болады делініп отыр. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, уран өндіру мен экспорты Қазақстан экономикасының аса маңызды саласына айналып келеді. Алайда қарқынды дамыған уран өнеркәсібінің ойға қалдыратын тұстары да бар екен. Осы туралы хабарды Сұлтан Ханаққұлынан тыңдаңыздар.
Уран өнеркәсібінің қарқынды дамуы мен ресми Астананың оған ерекше мән беруінің бірнеше сыры бар. Ең алдымен дүниежүзілік ядролық ассоциациясының есебі бойынша Қазақстанда бүкіл әлемдегі уран қорының кем дегенде 15%, ал Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының есебі бойынша 19% бар. Екіншіден, уранның бағасы 2000 жылы ең төменгі деңгейіне $7 дейін құлдырап, содан бері баға тұрақты өсіп, 2007 жылы бұрын соңды болмаған шегіне 1 фунт уранның әлемдік бағасы $138 жетті. 2007 жылдан бері $64.5 шегінде тұрақтап тұр. Қазақстан жылына 15 мың тонна уран өндіріп, 2010 жылы бүкіл әлемде бірінші орынға шықпақшы. Ол туралы шілде айының соңында Қазатом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішев хабарлады. Қазатом өнеркәсібі ұлттық компаниясының басқа елдермен немесе өзге компаниялармен қол қойған келісім шарттары назар аудартпай қоймайды. Оның ішінде Парижде Қазатом өнеркәсібі француздардың Арева компаниясы мен қазақ-француз бірлескен Катко кәсіпорнындағы уран өндірісін қазіргіден 2 еседен артық ұлғайтып жылына 4000 тоннаға жеткізу туралы келісімге келді.
Қымбаттағайын, Қазақстанның уран өндірісі экономикалық маңызды салаға айналып отырғанын жайлы тыңдадыңыздар. Әлде бізден бірге қалыңыздар, алда Қазақстан экономикасының бүгінгі ахуалы жайында хабарымызды тыңдайсыздар, сондай-ақ ақын Ақшолақов Бақтыгереева мен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Тыңдарман мінберінде тыңдауларыңызға уақыт табыңыздар.